A nova presidenta da Deputación de Lugo, a alcaldesa de Burela, Carmela López, presidía este venres a súa primeira xunta de goberno na Deputación Provincial de Lugo. Unha xunta de goberno que, segundo informou, o goberno provincial transcurría con absoluta normalidade. Estiveron presentes todos os deputados que forman parte da mesma, tanto socialistas como nacionalistas. Entre os acordos aprobados, a compra dunha máquina para mellorar a conservación das estradas da nosa provincia, da rede viaria provincial, que é a máis extensa de España, con máis de 4.000 kilómetros de estradas. Unha máquina que lle costará ao Parque Móvil da Deputación 72.000 euros.